Jelena þreytt og pirruð í dag. Dóttir hennar svaf ekki vel í nótt og fór alltaf að gráta þegar Jelena lagði hana í rúmið. Já, halló.
Halló, Jelena. Hvað segir þú gott?
Æ, bara ekkert sérstakt.
Nú, hvað að?
Fyrirgeðu, ég bara svo þreytt í dag og ég ekki byrjuð að baka fyrir afmælið á morgun. Ég heldur ekki búin að þrýfa neitt og ég gleymdi líka að fara í búð.
Ekki vera svona stressuð. Ég skal koma og hjálpa þér að taka til og passa barnið.
Ertu viss? Hefurðu tíma?
Já, já. Slappaðu bara af. Ekkert mál. Ég kem eftir smástund.
Ok, takk fyrir. Sjáumst.